Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Աննախադեպ գնաճ ազգային վիճակագրական ծառայությունը պաշտոնապես հաստատում է առաջին անհրաժեշտության ապրանքները Հայաստանում կտրուկ կերպով թանկացել են։ Հայաստանը ժողովրդավարության տարածաշրջանային առաջատար բրիտանական էկոնոմիստը հրապարակում է աշխարհում ժողովրդավարության վիճակի վերաբերյալ ամենամիազեկույցը։ Միացյալ Նահանգների նորընտիր նախագահ Ջոզեֆ Բայդենը հանդես է գալիս ծրագրային ճառով ներկայացնելով իր վարչակազմի արտաքին քաղաքական առաջնահերթությունները։ Առաջիկա օրերին մի շարք թեմաներ ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Արցախի պաշտպանության նախարարությունը հրապարակել է Ադրբեջանի դեմ 44-օրյա պատերազմում զոհված ևս 52 զինծառայողների անուններ, մինչ օրս հայկական կողմը հրապարակել է զոհված 2202 զինծառայողի անուն, դեռևս ոչ բոլոր զոհվածների ինքնությունն է պարզված։ Չեխիայի խորհրդարանի պատգամավորների պալատի արտաքին հարաբերությունների կոմիտեն Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հարցով բանաձև է ընդունել, որով կոչ է արել Ալիևի վարչակազմին վերադարձնել հայ գերիներին, մինչ օրս Հայաստանը վերադարձվել 59 գերի, այնինչ հայկական կողմը տվյալներ ունի շուրջ 200 գերեվարվածների վերաբերյալ։ Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչությունը հաղորդում է, որ 3 աղդամի տարածքում տեղի ունեցել պայթյուն, որի հետևանքով զոհվել է ադրբեջանական բանակի 1 զինծառայող, ևս 2-ը վիրավորվել են, աղբյուրը չի հստակեցնում պայթյունի պատճառները, միայն նշվում է, որ միջադեպի առնչությամբ հարուցվել է քրեական գործ, հիշեցնենք աղդամի շրջանում է գտնվում Արցախում հրադադարի դիտարկման ռուս-թուրքական կենտրոնը, որի անվտանգությունն ինչպես նշվում է, ապահովում են ադրբեջանցի զինծառայողները։ Ընդդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնի թունավորումից հետո Եվրամիության և Ռուսաստանի հարաբերությունները գտնվում են ամենածանր վիճակում, այս մասին Մոսկվայում հայտարարել է Եվրամիության դիվանագիտության ղեկավար Ջոզեփ Բորելը, ով առաջին եվրոպացի բարձրաստիճան պաշտոնյանը, ով 2017 թվականից ի վեր առաջին անգամ այցելում է Ռուսաստան, Մոսկվայի և Բրյուսելի հարաբերությունները լարված են 2014 թվականից Ռուսաստանի կողմից Ղրիմի բռնակցումից իվեր։ Նյու Յորքի նախկին քաղաքապետ միլիարդատեր Մայքլ Բլումբերգը կրկին նշանակվել է կլիմայի հարցով մակեհատուկ բանագնաց, 2019 թվականին նա թողել էր այդ աշխատանքը ամերիկյան նախագահական ընտրությունների մասնակցելու նպատակով։ Մակը տարածած հայտարարությամբ նշում է, որ Բլումբերգն աջակցում է գլխավոր քարտուղարի ջանքերին ուղված Փարիզյան համաձայնագրով ստանձնած պարտավորությունների կյանքի կոչմանը, 2015-ին Փարիզում ստորագրված միջազգային պայմանագրով անդամ երկրների, որոնց բաժին է ասնում վնասակար արտանետումների 65%-ը և որոնք ներկայացնում են համաշխարային հնայի 70%-ը, պարտավորվել են կրճատել ջերմոցային գազերի արտանետումները քարածուխ ու ածխաջրածին, այրելու փոխարեն կիրառել բնության համար ոչ վնասակար տեխնոլոգիաներ։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը նախ տնտեսական թեմաների մասին, այնինչ շարքային հայաստանցիները նկատում էին վերջին ամիսներին, արդեն իսկ հաստատում է նաև ազգային վիճակագրական ծառայությունը, գնաճը Հայաստանում հասել է աննախադեպ մեծ ծավալների։ Այս միտումը նկատելի է հատկապես առաջին անհրաժեշտության ապրանքների պարագայում, տնտեսագետների համոզմամբ ներկրվող ապրանքների նախ և առաջ սննդամթերքի գնի բարձրացման գլխավոր պատճառը ազգային տարադրամի փոխարժեքի հետ պատերազմյան կտրուկ անկումն է։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Սննդամթերքի որոշ տեսակների գները Հայաստանում էականորեն բարձրացել են, փաստում է վիճակագրական կոմիտեի հրապարակած զեկույցը, համեմատելով այս հունվարի գները նախորդ տարվա հունվարի գների հետ։ Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում 2021 թվականի հունվար զեկույցի համաձայն նախորդ ամիս 2020 թվականի հունվարի համեմատ, օրինակ, արևածաղկի բուսական յուղի միջին գինը աճել է 44.3%, շաքարի և շաքարավազի գինը 40.7%, ձվի գինը բարձրացել է 26.4%։ Ընդհանուր առմամբ կատնամթերք, պանիր և ձու ապրանքախմբում 2021 թվականի հունվարին 2020 թվականի հունվարի համեմատ արձանագրվել է 7.7% գնաճ։ Մրգի ապրանքախմբում այս հունվարին նախորդ տարվա հունվարի համեմատ արձանագրվել է գների բարձրացում 12%, իսկ բանջարեղենի ապրանքախմբում 9.9%-ով։ Ըստ զեկույցի նույն ժամանակահատվածում մրգի ու բանջարեղենի առանձին տեսակների սպառողական գներն էլ ավելի շատ են բարձրացել։ Օրինակ, սխտորի գինը աճել է 95.4%-ով, սմբուկինը 66.8%-ով, խառը կանաչեղենինը 53.5%-ով։ Նկատելիորեն աճել են հացի ու ալյուրի գները։ 2021 թվականի հունվարին 20 թվականի հունվարի ամեմատ համապատասխանաբար 7.9%-ով և 12.5%-ով։ Ընդհանուր առմամբ սննդամթերք, խմիչք և ծխախոտ հատվածում այս տարվա հունվարին նախորդ տարվա հունվարի ամեմատ գները աճել են 6.8%-ով, ոչ պարենային ապրանքներինը 5.5%-ով։ Երևանի փողոցներում մարդիկ բնականաբար դժգոհ էին։
Դուք զգում եք այդ թանկացումները։
Զգում ենք, բոլորները զգում են, բոլորը այդ են ասում։ Գրեթե ամեն օր։
Ժողովրդի ֆինանսական վիճակին համաուշ պետքա պետական կառույցներն իստի մա աշխատանք կատարեն։ Այլ բան այս պայդրությամբ իմ կարծիքով մենք քաղաքացին չի կարող ամենայն դեպս ինչ որ բան անել։
Այո, իհարկե թանկացումներ կան, դե ինչ մտածենք, պատերազմից հետո է այդ ամենը, իհարկե շատ վատ է ու մտածում ենք, որ կառավարությունը ինչ որ քայլեր կանի, բայց դե իհարկե այդքան էլ հույս չունենք, ուղղակի մտածում ենք։
Ձեր ընտանիքը զգում է այս թանկացումները։
Ոչ։ Չի զգում։
Ինչ որ փոփոխություն գների դուք նկատել, ավելի շատ եք գումար ծախսում սննդի համար։
Ճիշտ ասած, չեմ նկատել։
Նկատած կլինեք, որ խանութներում սննդամթերքի գները թանկացել են։
Ես չգիտեմ, ախպեր, իմ հետ կորչում եք։
Իմ թոշակը արդեն 7-8 տարի է նույն թիվն է, բայց գները բավականին փոխվում են տարից տարի։
Դուք նկատել եք, որ խանութներում սննդամթերքի գները թանկացել են։
Անշուշտ։ Շատ-շատ, եվ ամեն տեսականին ոչ միայն էլ է կատնամթերքը հացը, բոլորը։
Իդեպ արտարժույթի շուկայում նույնպես գրանցվել են նշանակալի փոփոխություններ։ 2021 թվականի հունվարին ԱՄՆ դոլարի նկատմամբ դրամի միջին հաշվարկային փոխարժեքը 521.2 դրամ էր, ինչը ըստ Վիճկոմի 8.8%-ով բարձր է 2020 թվականի հունվարի համապատասխան ցուցանիշից։ Այն ժամանակ 1 դոլարի գինը 479.2 դրամ էր։
Այժմ էլ տեղափոխվենք ազգային ժողով, այսօր խորհրդարանում էր պաշտպանության նախարար Արշակ Հարությունյանն, նա այստեղ մի շարք դրամփակ հանդիպումներ է անցկացրել, չցանկանալով սակայն պատասխանել ազգային ժողովում հավատարմագրված լրագրողների հարցերին, խորհրդարանում էր նաև Նայիրան Ալբանդյանը, որ փորձել է որոշ մանրամասներ պարզել պաշտպանության նախարարի այցի մասին։
Այսօր ազգային ժողովում էր պաշտպանության նախարար Արշակ Հարությունյանը, նա աշխատանքային փակ հանդիպումներ ունեցավ ազգային ժողովի նախագահի, պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահի եւ իմ քայլախմբակցության ղեկավարի հետ։ Հանդիպումների մանրամասների մասին պաշտոնական հաղորդագրություն չկա։ Ինքը նախարար ազգային ժողովում հրաժարվեց պատասխանել լրագրողների հարցերին։
Խնդրում եմ արձագանքի պաշտպանության բանակին ինչ է սպասվում։
Արգելի լրագրողներ, ես ձեզ ասեցի, բոլոր հարցերին դիմեք Ալթունյանին։
Մենք այդ հարցը գրավոր ուղղել ենք եւ հասկանալի չի, ինչպիսի կարգավիճակ է ունենալու։
Հարցը տվել, հիմա պատասխանը լսել։ Այս բոլոր հարցերին բնական է ես կպատասխանեմ համապատասխան պահին։
Պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը, չմանրամասնելով հանդիպման բովանդակությունը, նկատեց, այսուհետ նախարարը հաճախ կլինի խորհրդարանում, քանի որ Հայաստանը խորհրդարանական կառավարման երկիր է։ Չհերքեց, հանդիպմանը քննարկվել է նաև Արցախի պաշտպանության բանակի ժամկետային զինծառայողների վերաբերող հարցեր, բայց եւ այս պահին վաղ համարեց այդ մասին խոսելը։ Միևնույն ժամանակ հայտարարեց, Հայաստանը շարունակում է լինել Արցախի անվտանգության երաշխավորը։
Հարց համար մենք Հայաստանը մնում է Արցախի անվտանգության երաշխավորը։ Այո, հարց երկրորդ։
Ինչպես։
Այնպես, ինչպես մինչ այդ էր անում, բայց մի քիչ այլ բարդությունները, որովհետև հետ պատերազմյան շրջանը ստեղծել է նաև որոշակի բարդություններ։ Ինչպես պետք է հաղթահարենք միասնաբար, չխանգարելով, ավելորդ լարվածություն չստեղծելով, որովհետև շատ փխրուն իրավիճակ է, որովհետև մենք ուզենք թե չուզենք, առաջնահերթ պետք է պահպանենք հրադադարի ռեժիմը։ Չխոչընդոտելով հրադադարի ռեժիմը, ժամանակի մեջ կողմնորոշվելով մեր անվտանգության կարողությունները ավելացնելով և խաղաղության, խաղաղ պայմաններում այդ կարողությունների ավելացման շնորհիվ ավելի լավ, էֆեկտիվ փորձել իրականացնել մեր երիաշխավորի կարգավիճակը։
Հայաստանցիները կկարողանան շարունակել ցանկության դեպքում ծառայությունը Արցախում։
Հայաստանցիները միշտ իրենց ցանկության դեպքում են եղել ծառայության։ Ուրիշ ձևակերպում խնդրում եմ ինձանից չստանաք։
Չէ, խոչընդոտներ կլինի, դա եմ ուզում
հասկանալ։ Խոչընդոտներ միշտ փորձելու են ստեղծել, եւ մեր խնդիրն է խոչընդոտները հաղթահարելով հասնել մեր նպատակին։
Նոյեմբերի 9-ի համաձայնագրի մեջ կան այդպիսի խոչընդոտներ, որովհետև նման պայման մենք այդ համաձայնագրում
ես չեմ տեսել այդպիսի խոչընդոտներ, որովհետև այն ծավալով, որ ներկայացված է մեր հանրությանը, հա, հրադադարի պարտադրանքը իր կառուցվածքով, այդ խոչը, բայց խոչընդոտներ բնականաբար անպայման լինելու են։ Առաջին պատերազմից հետո մենք էլ ենք, չէ՞, այլ կարգավիճակում ենք։
Առաջին անգամ 90-ականներից ի վեր Հայաստանը ժողովրդավարության մակարդակով առաջ է անցել Հարևան Վրաստանից, դա ընդունում բրիտանական ամենահեղինակավոր հանդեսներից մեկին, էկոնոմիստին կից գործող վերլուծական խմբի մասնագետները։ Էկոնոմիստի հրապարակած ամենամիազեկույցի համաձայն, սակայն 2020-ին Հայաստանում ժողովրդավարական միտումները որոշակի հետընթաց են արձանագրել նախև առաջ ռազմական դրության պատճառով, բայց նույնիսկ այդ պայմաններում ժողովրդավարության ներկա վիճակը մեր երկրումս տարևմտյան մասնագետների շատ ավելի նախընտրելի է, քան Վրաստանում, էլ չասած հետ խորհրդային տարածքի ամենաավտորիտար պետություններից մեկը համարվող Ադրբեջանի մասին։ Էկոնոմիստի զեկույցի և դրա հայաստանյան արձագանքների մասին կպատմի Արտակ Խուլյանը։
2018-ից 2019 թվականներին ժողովրդավարության համաշխարհային ինդեքսում տարածաշրջանային միտումը հաղթահարելուց ու զգալի բարելավում արձանագրելուց հետո 2020-ին Հայաստանի միավորները զգալիորեն նվազել են, ասված է բրիտանական հեղինակավոր Economist Intelligence Unit-ի հրապարակած զեկույցում։ 167 երկրների շարքում Հայաստանը 89-րդ տեղն է զբաղեցրել։ Մինչդեռ 2019-ին Հայաստանում տեղի ունեցած Թավշյա հեղափոխությունից 1 տարի անց 86-րդում էր։ Իրազե քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպության համակարգող Դանիել Իոաննիսյանի խոսքով
պետք է արձանագրենք, որ 2020 թվականի ցուցանիշը թեև ավելի վատն էր, քան 2019-ը, բայց ավելի լավն էր, քան 2018-ը, ես էլ չասեմ բոլոր նախահեղափոխական տարիները։ Այսինքն այդուհանդերձ թեև մենք ունենք հետընթաց, սակայն այդպես ինչ-որ շատ սարսափելի չէ, հա, անհամեմատելի է նախահեղափոխական տարիների հետ։
Այնուհանդերձ Հայաստանը ժողովրդավարության տեսանկյունից տարածաշրջանում 1 միավորով առաջ է Հարևան Վրաստանից եւ 6 միավորով Ադրբեջանից։ Արևելյան Եվրոպայում այդ ցուցանիշով Հայաստանը 18-րդ տեղում է։ Զեկույցը կազմելիս բրիտանական կենտրոնի փորձագետները հաշվի են առնում 5 հիմնական չափորոշիչ. ընտրական գործընթացը ու բազմակարծությունը, քաղաքական մշակույթը, քաղաքական մասնակցությունը, կառավարման արդյունավետությունն ու հասարակական ազատությունները։ Հրապարակումից պարզ է դառնում, որ Հայաստանի հետընթացը ռազմական դրության սահմանափակումների հետևանքն է։ Մեջբերում եմ, անջատված Լեռնային Ղարաբաղի տարածաշրջանում Ադրբեջանի հետ ռազմական հակամարտության հետևանքով Հայաստանի կառավարությունը պարտադրեց ռազմական դրություն, որը զգալիորեն սահմանափակեց քաղաքացիների ազատությունները, ներառյալ ազատ արտահայտման իրավունքը։ Ռազմական դրությունը շարունակվեց անգամ, երբ հրադադարի արդյունքում կռիվները դադարել էին, եւ այն օգտագործվեց ընդդիմության առաջնորդներին ձերբակալելու եւ հակակառավարական ցույցերը ցրելու պատրվակով, ասված է զեկույցում։ Իրազե քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպության համակարգող Դանիել Իոաննիսյանն ասում է, թեև զեկույցի հեղինակները ռազմական դրությանն են ուշադրություն դարձրել, այնուհանդերձ համավարակով պայմանավորված արտակարգ դրությունն էլ է ազդել քաղաքացիների իրավունքների սահմանափակման վրա։ Դրանք ըստ Իոաննիսյանի ոչ միշտ են համաչափ եղել։
Մենք բնականաբար չենք խոսում համաչափ սահմանափակումների մասին, դրանք դրամաբանական են եւ նորմալ են, նույնը նաեւ վերաբերվում է ռազմական դրության ժամանակ շատ իրավունքների սահմանափակումներ համաչափը եւ նորմալ է։ Այդուհանդերձ, օրինակ, արտակարգ դրության սկզբում մարտի 16-ից ապրիլի 13-ը խոսքի ազատությունն էր սահմանափակվել Հայաստանում, ինչը բավականին խնդրահարույց էր եւ լավ էր, որ այդ սահմանափակումը արագ վերացվեց։
Եվ մինչ բրիտանացիները Հայաստանում ժողովրդավարական գործընթացների խորացման որոշակի դրսևորումներ են նկատում, որոնք նկատելի էին անգամ ռազմական դրության եւ կորոնավիրուսային սահմանափակումների ֆոնին, մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը շարունակում է մեր երկրի դեմ վճիռ ներկայացնել, վճիռներ, որոնք վերաբերում են նախորդ իշխանությունների օրոք կատարված ապօրինություններին, այս անգամ խոսքը ընդդիմադիր գործիչ Հովսեփ Խորշուդյանի գործով 2016-ի ամռանը կայացված վճռի մասին է, հիշեցնեմ, դրանով Խորշուդյանը բանտում շուրջ 3 շաբաթ անցկացրեց, դա տեղի ունեցավ Սարի թաղում տեղի ունեցած հայտնի բախումներից հետո, լսենք Նաիրա Բուլադարյանին։
Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում ընդդեմ Հայաստանի բողոք ներկայացրած Հովսեփ Խորշուդյանը կդիմի դատավորների ընդհանուր ժողով, առաջարկելով կարգապահական պատասխանատվության ենթարկել 2016-ին իրեն ազատությունից զրկած դատավորներին։ Միևնույն ժամանակ վճռել է, որ Հովսեփ Խորշուդյանը, որն այն ժամանակ ներկայացնում էր ընդդիմադիր ժառանգություն կուսակցությունը, 4.5 տարի առաջ ոստիկանության պարեկապահակակետային ծառայության գնդի գրավման օրերին ապօրինի է 21 օր անազատության մեջ անցկացրել։
Կոնկրետ այս հանձնաժողովը, որին դիմելու են, վերաբերելու է դատավորներին, որովհետև այնտեղ մի քանի մակարդակի, հա, արաբտիշ քանակերս է ունի ընդհանուր իրավության դատավորը, որ կալանքի որոշում էր կայացրել, հետո վերաքննի չի դատավորներ Ազարյանի գլխավորությամբ, որոնք որ նույնն էին թողել այդ որոշումը, հետո վճռաբեկի դատարաններ, որ նույնիսկ չէին էլ ընդունել վարույթ, հա, եւ հիմա պարզվում է, որ այդ վճռաբեկի դատավորներից մեկը, քրեական գործերով Լ. Թադևոսյան, հիմա պատրաստվում է դառնալ Լիլիթ Հաչեմել ճանաչում ոչ, հա, պատրաստվում է դառնալ ուրեմն վճռաբեկ դատարանի նախագահ։
2016-ին սասնած ռերզինված խմբի կողմից ՊՊԾ-ի գրավման օրերին ընդդիմադիր շատ գործիչներ աջակցում էին Խորենացի փողոցը փակած քաղաքացիներին, որոնք ի պաշտպանություն գունդը գրաված սասնած ռերզինված խմբի ակցիաներ էին անում։ Փողոցին հարակից հատվածում Սարի թաղում բախումներ էին եղել ոստիկանների եւ քաղաքացիների միջև։ Ձերբակալվել, այնուհետև կալանավորվել էր ոչ միայն Խոշուդյանը, այլև ժառանգություն կուսակցության այն ժամանակվա առաջնորդ Արմեն Մարտիրոսյանը, կուսակցության մամուլի խոսնակ 2018-ի թավշահեղափոխության կարկառուն ներկայացուցիչ Դավիթ Սանասարյանը, ակտիվիստ Վահագն Ղումաշյանը եւ այլ քաղաքացիներ։ Նրանց մեղադրանք էր առաջադրվել զանգվածային անկարգությունների համար։ Հենց այս 4 անձի դիմումները քննելով Եվրադատարանը վճռել է, որ Հայաստանի կառավարությունը խախտել է նրանց ազատության եւ անձնական անձեռնմխելիության իրավունքը։ Հայաստանի ներկայիս կառավարությունն իր հերթին ընդունել է խախտումն ու սրանով գործը համարվել փակված։ Ստրասբուրգի դատարանը պարտավորեցրել է Հայաստանի կառավարությանը Մարտիրոսյանին, Խորշուդյանին, Սանասարյանին վճարել 700-ական եվրո, իսկ Վահագն Ղումաշյանին 800 եվրո։
Իհարկե նախ շատ ցավալի է, որ այսպիսի գործերով Հայաստանի Հանրապետությունը փաստորեն բազմաթիվ նախխնդիրներ է ունենում եւ երկրորդը փոխհատուցումներ է տրամադրում, այսինքն պետական բյուջեից քաղաքացիներին։ Մեր դեպքում իհարկե այդ նպատակը դա չէր, որ այդ փոխհատուցումները ստանանք, հիմա այս 700 եվրոն սիմվոլիկ գումար է, որը ես ի դեպ կոնկրետ պատրաստում եմ փոխանցել 1000 + հիմնադրամին այդ զինծառայողների վերականգնողական սոցիալական խնդիրների լուծման, բայց սա պետք է լինի հիմք, որպեսզի իրականացվի արդարադատությունը եւ պատժվեն մեղավորները։
Երկու ոստիկանի ցուցմունքի հիման վրա Խորշուդյանին կալանավորել էր Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Աննա Մաթևոսյանը, իսկ վերաքննիչի դատավոր Ալեքսանդր Ազարյանը այդ որոշումը թողել էր ուժի մեջ։ Վճռաբեկի դատավոր Լիլիթ Թադևոսյանն էլ, որն այժմ բարձրագույն դատական խորհրդի կողմից վճռաբեկ դատարանի նախագահի պաշտոնում առաջադրված թեկնածուն է, ընդհանրապես բողոքը չէր քննել։ Հովսեփյանը վկայակոչում է դատական օրենսգրքում 2020-ին կատարված փոփոխությունը, որով որպես դատավորի նկատմամբ կարգապահական վարույթ հարուցելու առիթ ավելացվել է միջազգային դատարանի կայացրած ակտը եւ պնդում է, այդ դատավորները չեն կարող արդարադատություն իրականացնել։
Եվ ես կարծում եմ, որ լրջորեն պետք է քննվի, եթե մենք խոսում ենք վեթինգի մասին եւ կառավարությունը խոստացել էր, վարչապետը դեռ տարի ու կես առաջ խոստացել էր, որ վեթինգ պետք է արվի, որ միեդով անցած դատավորները ապօրինի որոշում ներկայացած պետք է առնվազն հեռացվեն համակարգից եւ այլն, մենք այդ ամբողջ չտեսանք։ Թեև լավ է գոնե օրենքում փոփոխություններ արվեց դատական օրենսգրքում անցած տարի եւ նման գործեր քննելու հնարավորություն է ստեղծվել, հիմա էլ մենք ուրեմն պետք է ակտիվ լինենք, այն քաղաքացիները, ում իրավունքները խախտել են դատարանները, եւ դիմենք գոնե կարգապահական դուժով հեռացվեն համակարգից։
Այժմ էլ միջազգային թեմաների մասին. Միացյալ Նահանգների նախագահ հիպաշտոնը ստանձնելուց ուղիղ երկու շաբաթ անց Ջոզեֆ Բայդենը հանդես եկավ արտաքին քաղաքականությանը վերաբերող ծրագրային ճառով, նախանշելով այն հիմնական խնդիրները, որոնց լուծման վրա կենտրոնանա ամերիկյան դիվանագիտությունն առաջիկա 4 տարիներին։ Բայդենը խոստանում է, որ Թրամփի իշխանության տարիների արտաքին քաղաքական մեկուսացումն անցյալում է, Միացյալ Նահանգները վերադառնում է միջազգային ասպարեզ, նախ եւ առաջ նպատակ ունենալով լուծել աշխարհի ավտորիտար երկու գերուտերությունների Ռուսաստանի և Չինաստանի հետ հարաբերություններում կուտակված խնդիրները, լսենք Հեղինե Բունյացյանին։
Ամերիկան վերադարձավ միջազգային ասպարեզ, դիվանագիտությունը վերադարձավ, երեք հայտարարեց Ջո Բայդենը նախագահի պաշտոնում, առաջին անգամ ներկայացնելով իր տեսլականն ու անելիքները արտաքին քաղաքականության ոլորտում։ Շաբաթներ առաջ Սպիտակ տուն եկած առաջնորդի շեշտադրումները հստակ էին՝ իր վարչակազմի օրոք Ամերիկան առավել վճռական է լինելու ավտորիտար վարչակազմերի, այդ թվում Ռուսաստանի և Չինաստանի հանդեպ, առավել հետևողականորեն է պաշտպանելու սեփական շահերն ու ժողովրդավարական արժեքները, վերականգնելով հարաբերությունները դաշնակիցների հետ։ Ամերիկան պատրաստ է վերստին իր վրա վերցնել առաջնորդությունն աշխարհում, ընդգծեց Միացյալ Նահանգների նորընտիր նախագահը։ Ամերիկյան վարչակազմը պետք է դիմակայի բռնապետությունն ընդարձակելու նոր ալիք, այդ թվում Միացյալ Նահանգների հետ մրցելու Չինաստանի աջող հավակնություններն ու Ռուսաստանի մտադրությունը, վնասել ու խարխլել մեր ժողովրդավարությունը։ Ռուսաստանին, ինչպես եւ ակնկալվում էր, Բայդենը թերևս ամենից շատն անդրադարձավ։ Դեմոկրատ առաջնորդը դեռ քարոզարշավի ընթացքում էր հայտարարել, որ վերանայելու է հարաբերությունները Մոսկվայի հետ, որդեգրելով իր նախորդից Դոնալդ Թրամփից առավել կոշտ դիրքորոշում։ Երեկել դիմելով արտաքին քաղաքական գերատեսչության պետդեպարտամենտի աշխատակիցներին, Բայդենն ընդգծեց, ինքն այս ուղերձը արդեն փոխանցել է ռուսական կողմին։ Ես շատ հստակ բացատրեցի նախագահ Պուտինին, ընդ որում ամենևին ոչ այնպես, ինչպես իմ նախորդն էր անում, որ անցել են ժամանակները, երբ Միացյալ Նահանգները չէր նկատում Ռուսաստանի ագրեսիվ միջամտությունը ընտրություններին, չէր նկատում կիբերհարցակումներն ու հետապնդումները սեփական քաղաքացիների հանդեպ։ Մենք չենք վարանի բարձրացնել այն գինը, որ Ռուսաստանը պետք է վճարի այս ամենի դիմաց, և ամեն ինչ կանենք պաշտպանելու մեր առանցքային շահերը։ Անցած շաբաթվա մեջ արդեն երկրորդ անգամ անդրադառնալով այս հարցին, Բայդենը վերստին պնդեց, թե Ռուսաստանի իշխանությունը քաղաքական շարժառիթներով է ազատազրկել ընդդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնուն։ Նա թիրախում է ռուսական էլիտայի կոռուպցիոն գործարքները բացահայտելու համար, պնդեց Միացյալ Նահանգների առաջնորդը, ընդգծելով, Վաշինգտոնը հետամուտ է լինելու այս հարցին և պատրաստ է համագործակցել դաշնակիցների և համախոհների հետ, որպեսզի Ռուսաստանի հանդեպ քայլերն առավել արդյունավետ լինեն։ Բայդենի այս հայտարարությունը ես ճիշտ այն ժամանակ, երբ Նավալն ու ազատազրկման հարցով Մոսկվա ժամանեց Եվրամիության արտգործնախարար Ջոզեֆ Բորելը։ Այցից առաջ արևմտյան առաջնորդները հրապարակավ ընդգծել էին, որ պատրաստ են խստացնել Կրեմլի դեմ պատժամիջոցները, եթե Մոսկվան շարունակի հալածանքները ընդդիմադիրների հանդեպ։ Նավալն ու քաղաքական շարժարիքներով ազատազրկումը, ինչպես նաև կարծիքների և հավաքների ազատությունը ճնշելու Ռուսաստանի փորձերը խորապես մտահոգում են մեզ և միջազգային հանրությանը։ Նավալնին Ռուսաստանի մյուս բոլոր քաղաքացիների նման ունի իրավունքներ, որոնք ամրագրված են այդ երկրի սահմանադրությամբ։ Նա պետք է ազատ արձակվի անհապաղ և առանց նախապայմանների։ Բայդենը միաժամանակ պնդեց, որ կամուրջներն այրելու մտադրություն չունի և պատրաստ է համագործակցել Մոսկվայի հետ, որպես օրինակ Միացյալ Նահանգների նախագահը վկայաբերեց հարձակողական սպառազինությունների կրճատման մասին պայմանագիրը, որն այս շաբաթ Վաշինգտոնն ու Մոսկվան որոշեցին երկարաձգել ևս 5 տարով։ Մենք պետք է դիվանագիտորեն շփումների մեջ լինենք նաև մեր հակառակորդների և մրցակիցների հետ այն հարցերում, որոնք մեր շահերից են բխում, և ամրապնդենք Ամերիկայի ժողովրդի անվտանգությունը, հայտարարեց Սպիտակ տան ղեկավարը։ Կրեմլում մինչդեռ Բայդենի այս ելույթը ոչ կառուցողական են որակել։ Մենք չենք հանդուրժի ամերիկյան կողմի վերջնագրերը, այսօր հայտարարել է նախագահ Պուտինի խոսնակը։
Ծրագրի ավարտին էլ տեղափոխվենք Թուրքիա. Ստամբուլում տարեսկզբից շարունակվում են ուսանողական բողոքի ակցիաները։ Թուրքիայի լավագույն համալսարաններից մեկի Բողազիջի ուսանողներն ու նրանց միացած դասախոսները պահանջում են չեղարկել նոր ռեկտորի նշանակման մասին կառավարության կայացրած որոշումը։ Բանն այն է, որ այս համալսարանում որպես կանոն ռեկտորին ընտրում են։ Էրդողանի կառավարությունը, սակայն, որոշել է խախտել ավանդույթն առաջին անգամ 1980 թվականի սեպտեմբերին տեղի ունեցած ռազմական հեղաշրջումից հետո։ Լսենք Քրաչ Մելքումյանին։
Ստամբուլի Բողազիջի համալսարանի նոր ռեկտորի նշանակման հետևանքով լարված իրավիճակը, բողոքի ակցիաները չեն դադարում, ոստիկանների բռնությունները շարունակվում են, երեք ևս տասնյակ ցուցարարներ բերման են ենթարկվել։ Ոստիկանների գործողությունների և Թուրքիայի իշխանությունների վարքագծի կապակցությամբ մտահոգություն է հայտնել Միացյալ Նահանգները։ Ժողովրդավարական ավանդույթներ ունեցող Բողազիջի համալսարանի ռեկտորը միշտ ընտրվում էր, սակայն այս տարի երկրի ղեկավար Ռեջեփ Էրդողանը որոշ ռեկտոր նշանակել արդարություն և զարգացում իշխող կուսակցության անդամ Մելիհ Բուլուին։ Էրդողանի թեկնածուի նշանակումը ցուցարարները հակաժողովրդավարական են համարում և բողոքի ալիքը արդեն վերաբերում է ոչ միայն զուտ ռեկտորի նշանակման փաստին, այլև ժողովրդավարական սկզբունքների ոտնահարմանը։ Թուրքիայում հանրային լայն քննարկման թեմա է դարձել կառավարության ազդեցությունը տարբեր ոլորտների վրա։ Ստամբուլից բացի բողոքի ակցիաներ են անցկացվել Անկարայում։ Այս շաբաթվա ընթացքում ոստիկանությունը Ստամբուլում բերման է ենթարկել ավելի քան 250 ցուցարարի, Անկարայում շուրջ 7 տասնյակի։ Միացյալ Նահանգները երեկ հայտարարել է, թե մտահոգված է ուսանողների և մյուս ցուցարարների ձերբակալություններով և դատապարտել է բողոքի ակցիաների մասին սեռական կողմնորոշումները վատաբանող իշխանությունների հռետորաբանությունը։ Բողազիջի համալսարանի ցույցերի ֆոնին Ռեջեփ Էրդողանը փետրվարի 1-ին իշխող կուսակցության անդամների հետ տեսակոնֆերանսում գովաբանել էր կուսակցության երիտասարդական թևին, ասելով, թե հոգ են տանելու երկրի փառապած պատմությունը ներկայացնող երիտասարդների, այլ ոչ թե LGBT համայնքի երիտասարդների համար։
Ինշալլա գեշտիմիզի LGBT գեշտի դել տարիխտան գելեն բու միլլետին օ շանլու տարիինդեքի գենչտիկ օլարակ գելեջեյե տաշիյեցաս։
Թուրքիայի ներքին գործերի նախարարը Թվիթերյան գրառմամբ բողոքող ցուցարարներին որակել էր շեղված LGBT-ականներ։ Արդյոք մենք պետք է հանդուրժող լինենք շեղված LGBT-ականների հանդեպ, որ վիրավորում են մեծ կաբան։ Իհարկե ոչ, Թվիթերի իր էջում գրել է Սուլեյման Սոյլուն։ Թվիթերի ղեկավարությունը հայտարարել է, թե Սոյլուի, ինչպես նաև նույն ձևակերպումը օգտագործած այլ գրառումները խախտում են ատելության խոսքի չտարածման կանոնները, բայց գրառումները չեն հեռացնում նկատի ունենալով հանրային հետաքրքրությունը։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը ցուցարարներին իր նախընտրած որակումն է տվել՝ ահաբեկիչներ, և հայտարարել, թե կառավարությունը թույլ չի տա, որ ավելի քան մեկ ամիս շարունակվող բողոքի ակցիաները վերածվեն հակակառավարական լայնածավալ ցույցերի, ինչպես դա տեղի է ունեցել 2013 թվականին։ 2013-ին 100 հազարավոր մարդիկ դուրս էին եկել փողոցներ բողոքելով Ստամբուլում Գեզի զբոսայգում Օսմանյան զորանոցի կրկնօրինակը կառուցելու կառավարության քաղաքաշինական ծրագրի դեմ։
Գյուղի ճաշկովին այս գործը վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
10 կացի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ ենք կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթ օրը։ Այ Այժմին այսքան էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկում, եթերում կլինի ժամը 19:00.